Assalomu alaykum qadrdon birodarim. Siz hali ham o'z qobig'ingizdan chiqmay, Xudoning xizmatini qilaman deb o'ylayapsizmi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Qobig'ingizdan o'zingizga qulay bo'lgan sharoitdan chiqmay turib yoki chiqishga ixtiyor qilmay turib, Xudoga xizmat qila olmaysiz. Xudo atrofimizga qo'ygan odamlarga uning haqiqatini yetkazishimizni istaydi. Chunki uning bu haqiqati faqat siz yoki biz uchun emas, hamma uchundir. Har bir odam javobini bilishi kerak bo'lgan 3ta savol bor. Birinchi savol, haqiqiy va yagona Xudo kim? Ikkinchi savol, u qanday Xudo? Uchinchi savol, u bilan shaxsan munosabat qilishingiz mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, qanday? Bu 3ta savol juda muhim. Axir hamma bu savollarga javobni biladi-ku, deb o'ylashingiz mumkin. Ammo bunday emas. Sababi, bu dunyoda juda ham ko'p dinlar bor. Kultlar, ko'pgina falsafiy qarashlar va savollar, shubhalar va ikkilanishlar mavjud.
Yana bir sababi juda ko'p yolg'on ta'limotlar targ'ib qilinyapti. Odamlar yagona va haqiqiy Xudo kimligini bilmaydilar. Ular bu Xudoning qandayligini ham bilmaydi. Ular bu Xudo bilan uning o'g'li Iso Masih orqali shaxsan munosabat qilish mumkinligiga ham ishonmaydi. Eng yomoni, ular hatto haqiqiy va yagona Xudoni bilmasliklarini ham bilmaydilar. Agar ulardan siz imonlimisiz yoki masihiymisiz deb so'rasangiz, hamma bergan javobni beradi. Qaysi bir kun bir odam menga shunday degan edi. Men boshqalar ishongan narsaga ishonmayman. Men bunga ishonaman deydida, Xudoning qandayligi haqidagi bir kichik narsani aytadi. Ular har qanday masalada xato fikrlashadi. Shunga qaramay, men Xudoga ishonaman deb, unga qanday ishonishlari haqida gapiradilar. Agar odamlarning Xudo haqidagi fikriga e'tibor qilsangiz, Xudo haqida juda kam bilishini anglaysiz.
Ikkinchidan, ular ishongan Xudo o'zlarining yashash tarziga moslashadigan Xudo deb o'ylaydi. Agar bundaylardan yagona va haqiqiy Xudo kim deb so'rasangiz, bu haqida hech narsa bilmaydi. Ikkinchidan ular bu Xudoning qandayligini ham bilmaydilar. Ular o'zlari ishongan Xudo qanchalik yaxshi ekanligini aytsalar ham, uning qay darajada muqaddas va adolatli Xudo ekanligi haqida hech narsa deya olmaydilar. U mehr-shafqatli Xudo bo'lishi bilan birga adolatli hamdir. Odamlar Xudo haqida shunchalik kam bilishadiki, bunday bilmaslikni har yerdan topishingiz mumkin. Aslida atrofingizda yashaydigan yoki siz bilan birga ishlaydigan odamlar yuqoridagi 3ta savolga haqiqiy va yagona Xudo kim? U qanday Xudo? U bilan shaxsiy munosabat qurishingiz mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, qanday qilib degan savollarga samimiy va to'g'ri javob bera olmasliklardan hayratga tushasiz.
Javob esa bitta. Uning o'g'li Iso Masih orqali. Qayerga bormaylik, nimaga ishonishlarini o'zlari ham yaxshi bilmaydigan odamlarni uchratamiz. Ular o'zlarini o'ylagan qandaydir fikrlarni aytadi xolos. Ulardan muqaddas kalomga ishonasizmi deb so'rasangiz, ular siz tutqazgan Injilni yoki o'zlari qo'llarida tutib turgan Injilni ochib, ba'zi joylariga deb javob beradilar. Bu kitobning qayeriga ishonasiz? U yoki bu joylariga ishonaman deyishadi. Qaysi joylariga ishonmaysiz? Ko'p emas, ba'zi joylariga ishonmayman. Aynan qaysi joylariga ishonmaysiz deb so'rasangiz, javob bera olmaydilar. Xullas, ko'rib turganingizdek, atrofimizdagilarning Xudo haqidagi fikrlari juda chegaralangan. Ular siz ishongan Xudoning tirik, u bilan munosabat qilish mumkin bo'lgan, uni eshitadigan va mehribon ekanini ham bilmaydilar. Afsus.